Одразу після інформаційного випуску, представленого Наталією Балюх, продовжується громадська хвиля в ефірі Українського радіо. Спільний проект журналістів Українського радіо та Громадського радіо. У студії, як і раніше, працюють Галина Бабіт, Тетяна Трощинська. За режисерським пультом Олена Мосійчук. І ми у цій годині також маємо для вас цікавий матеріал і також запросили цікавих гостей.
Андрій Кулаков, програмний директор Інтерньюз Україна. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Який щойно нам повідомив приємну звістку про те, що за нашим вікном іде дощ.
Так, а ми не підозрювали.
Так, за першу годину нашого перебування в ефірі. Але окрім, звичайно, ми будемо говорити не про дощ, можливо, далі ви почуєте Наталку Діденко.
Так, так.
А зараз ми поговоримо про школу цифрової безпеки, яка вчора отримала старт в Києві. І почнемо з того, що за школа і що таке цифрова безпека загалом.
Добрий день, вечір уже
вечір,
всім.
Вечір.
Київ нарешті омило дощем, мабуть, дощ уже вщух, бо він був дуже динамічний. А ми вчора під спеку і під дим відкрили школу цифрової безпеки. Це спільний проєкт громадської організації «Інтерньюз Україна» і канадської організації «Екваліт». Ця школа присвячена тому, щоб зробити людей, які так чи інакше працюють на суспільне благо, в першу чергу громадських активістів, правозахисників і журналістів, більш убезпеченими від різних цифрових загроз.
Угу.
Що мається на увазі? Ми поклали в основу цієї школи таке поняття, яке, мабуть, може прояснити, чому це так потрібно. Цифрова гігієна. Як біологічні істоти, ми щоразу наражаємося на якісь зовнішні загрози. Той самий дим, якісь бактерії, немиті руки і таке інше. І для того, щоб себе убезпечити, ми маємо дотримуватись якихось елементарних правил гігієни, яких нас вчать спочатку батьки, потім в садочку, потім в школі і таке інше. І це входить в нашу звичку, ми вже просто, це наша друга натура. Зараз ми перебуваємо останні, десь років 5 чи може десятиліття, в цифровому світі, в цифровому довкіллі, і діємо також, як і цифрові істоти. У нас дуже багато гаджетів різноманітних, і далі їх буде дедалі більше і більше і більше. І теж має бути певна гігієна в цьому світі. Тому для того, щоб принаймні знати елементарні норми цього цифрового здоров'я, ми запровадили цю школу. Вона буде діяти на різних рівнях. Спочатку буде давати такі елементарні знання і навички. І потім буде...
Як правильно встановити пароль там на комп'ютері?
Як правильно встановити пароль? Що таке, наприклад, двофакторна ідентифікація? Коли пароль не просто ви маєте пам'ятати, а він, наприклад, має прийти до вас ще на мобільний телефон для того, щоб хтось не побачив, не підгледів ваш пароль і не скористався ним. Як, наприклад, зашифровувати важливу інформацію на флешці? Як, для чого існують антивірусні програми і чому їх треба регулярно оновлювати? Чому існують на вашій операційній системі регулярні оновлення, і вас іноді дратують ці вспливаючі вікна?
От ви сказали про те, що мене дратує. Я думаю, боже мій, от постійно з'являється червона крапля. Так, чому я маю жити в тому ритмі, який вони мені пропонують, а не в тому, який я хочу? Я маю йти за їхнім планом.
Тому що ті зловмисники, вони постійно оновлюють свої віруси, скажімо так, і розробники цих операційних систем постійно відслідковують, які можуть бути подальші загрози, і тому регулярно роблять певні вдосконалення, які можуть убезпечити ваш
комп'ютер. Тобто це для нашого ж добра.
Це для вашого ж добра, якщо у вас ліцензійна операційна система.
Ліцензійна.
Тому є елементарні правила, які треба знати і постійно ними користуватися. Наприклад, що пароль має бути бажано десь 12 символів, символів і мати також великі літери, малі літери, які знаки і цифри.
Угу. Тобто традиційне ім'я, прізвище, рік народження і ім'я улюбленого пса – це трошки просто.
Це занадто просто. Або деякі пишуть там кверті по перших літерах клавіатури або дещо. Ну, це все настільки просто, що це навіть може не вважатися паролем. Найбільш просунуті юзери, говорячи цією термінологією, користуються такими випадковими генераторами паролів, де абсолютно якась абракадабра вам...
А як потім цю абракадабру пам'ятати саме?
А вам не потрібно це пам'ятати. Є або спеціальні програми на флешці, або спеціальні програми на смартфонах, які так звані там мастери паролей, які дозволяють вам не пам'ятати цей пароль, але заходячи в ваш мастер паролів, він сам вам вказує, який пароль є. Це все дуже, непросто звучить. І ми будемо поступово людей приводити до цих правил, тому що так чи хочемо ми цього чи ні, але якщо навіть зловмисники не хочуть у вас щось вкрасти, то може дійти до того, що у вас просто ваша інформація, яку ви напрацювали, так, може бути просто знищена. Є так само елементарне правило, що треба робити постійні так звані бекапи, тобто перезаписування важливої інформації. Ну, наприклад, у вас вкрали телефон і всі ваші контакти пішли. Всі люди зараз не стільки шкодують телефонів.
Тобто все треба дублювати на
цьому? Все треба дублювати. Є спеціальні програми, є спеціальні хмарні сховища,
клауди
всякі. Вони теж не всі супер зашифровані, але для певних цілей побутових і професійних є певний рівень захисту, який дозволяє більш-менш бути спокійним. Ми будемо спеціально давати програми окремо для правозахисників, окремо для громадських діячів і окремо для журналістів.
А чому саме ці три категорії ви такі вибрали як найбільш, я не знаю, вразливі в живу слово, чи їм найбільше потрібно, так ви вважаєте?
Ну, оскільки і ми, Інтерньюс Україна, і наші канадські партнери в першу чергу працюють для людей, які, ще раз повторюю, працюють на суспільне благо з боку не держави і бізнеси, а з боку власне громадського сектору і медіа, то ми хочемо почати з цих людей. Тому що ми вважаємо, що вони в першу чергу потребують цього. І потім ми сподіваємося, якщо проект буде продовжений, ми поширимо це і на службовців різного рівня влади, тому що це теж потрібно. І, можливо, будемо запускати ще бізнесові тренінги, які дозволять нам продовжувати нашу активну соціальну функцію і підтримувати соціальних активістів.
Я хочу запитати у вас про одну річ. Ви сказали, для мене здається це ключовим. Якщо у вас система ліцензійна, ми знаємо, наскільки у нас багато в країні піратської техніки, піратського оснащення. Що робити тим, у кого воно є і хто не хоче тратитися на ліцензійні забезпечення?
Там теж є певні пристрої або програми, які дозволяють вам захиститися, але якщо так казати, це все одно, що ви купуєте там річ нову і річ в секонд-хенді. Тобто
або
нова...
або я купляю фірменну річ, або підробку.
Тобто джинси можуть, наприклад, вже ношені або підробка, швидко можуть порватися, тому що якість тканини не така. Дірки в вашій неліцензійній системі можуть швидше з'явитися. І, власне, тому всі пропагують ліцензійні системи не тільки через те, що розробники хочуть отримати свої кошти, але через те, що вони можуть гарантувати певний рівень захищеності.
А в Інтерньюзі ліцензійні?
Ми операційні системи.
Працюємо над цим, не так тяжко, не так легко їх отримати, тобто частково у нас є ліцензійне, частково ми переходимо зараз. І ми відчули на собі в період якраз революції, що незахищеність через неліцензованість, тому що ці дірки, через них дуже легко можна пройти. Нам валили наші поштові сервера і наші сервери, на яких були наші різноманітні сайти. В період передвиборчої кампанії і валилися, коли ми робили моніторинг виборів ще попередніх і опори, і КВУ, валили всіх, і, власне, ми будемо на цій школі.
От напередодні, до речі, місцевих виборів, встигнете ви когось навчити?
Ми будемо вчити, як убезпечитись від DDoS-атак, як перенести на більш захищені сервери свої сайти, які є елементарні, такі основні методи взламу сайтів. Перші навчання наші стартують на буквально на наступному тижні. Потім ми будемо робити в кінці місяця, на початку жовтня, і це буде такими хвилями. Крім тренінгів в Києві, де ми запрошуємо і з усіх регіонів України, і будуть ще такі регіональні інтервенції або виїзди в регіони, де наші експерти будуть давати такі, скажімо, тренінги, але такі, можливо, мастер-класи або лекції, і індивідуальні консультації. Ми дуже багато будемо приділяти уваги індивідуальним консультаціям, тому що для кожної організації, для кожного там активіста є своя, можуть бути свої проблеми, і люди зможуть отримати, і організації, і конкретні люди отримати свої індивідуальні консультації уже з комп'ютером, з програмним забезпеченням. Крім того, ми дуже сподіваємося, що наші канадські партнери зможуть також надавати цей безкоштовно захищені сервери, куди можна буде перенести.
Навчання так само безкоштовні, оці перші?
Безкоштовні. І також буде наданий безкоштовний софт, який буде захищати ваші системи від можливих атак. І ми плануємо постійно змінювати і зміст, і формат нашої роботи в залежності від запитів, від аудиторії, тому що, по-перше, ця сфера дуже динамічна, і дуже багато нових з'являється і загроз, і протидій цим загрозам, і, крім того, люди також дуже швидко вчаться, і те, що вчора було елементарно, точніше нове, завтра стане невідомо елементарним, і нам треба буде давати нові формати навчання.
Знаєте, в мене виникла така думка, можливо, варто навіть вводити вже в школі такий курс, тому що діти, ви зараз навчаєте дорослих, це як це називається?
Лікнеп.
Для дорослих, які свого часу в дитинстві не мали такого, не було таких ще технологій.
А діти ж наші думають, що вони краще, ніж ми.
А діти ж ростуть так, на що вчити дорослих? Хай же вчаться тепер?
Ну, мабуть, я не знаю, моя дитина ще не вчить такого на інформатиці, здається, але те, що вони знають набагато більше і оперативніше можуть цим всім оперувати, це факт. Крім того, вчора в таких неформальних бесідах між собою ми з'ясували, що багато дітей самі лізуть на якісь такі сайти чи на інструкції і самі вже знають, як встановити безпечний пароль.
Від батьків.
Ні, від батьків, так.
В першу чергу.
Звичайно, що всі оці гігієнічні речі треба вводити якомога більше в школі. я порівнюю свою програму з програмою своїх дітей і бачу, що вже багато нового і корисного внесено. Ну, як, скажімо, там, як поводити себе в натовпі, як там безпека, те, що у нас було з безпекою життєдіяльності, зараз воно більш практично. І, мабуть, ці речі, ну, не мабуть, а напевно, треба вводити вже і змалку, тому що зайдете в школу на перерви, всі ходять зі смартфонами, так, з планшетами, це вже ні до кого не новина. І як від цього забезпечитись, це ж треба...
Ну як, ми ж, людство ж працювало на це, щоб це виникло, от воно виникло,
ми
чому ж від нього безпечно?
Ми тут зібралися дорослі, що пам'ятаємо, так, ще часи, коли смски не всі вміли правильно писати.
Я пам'ятаю, коли ще на пейджери передавали оператору повідомлення, це не так давно було.
І коли був, ходив цей жарт, надвечір читав пейджери, багато думав.
Я ще можу вас запитати про таку річ. Десь, напевно, всередині весни була така кампанія, переважно журналістська, які активно відстежували, де зареєстровані пошти органів державної влади України, і там було дуже багато Mail.ru, і по-різному. Експерт у нас був в ефірі, який говорив про те, що, ну, це щонайменше неправильно. Не лише з політичної точки зору, а й з безпекової в тому числі. Mm-hmm. Чи пошта на Mail.ru належить з точки зору школи цифрової безпеки до тих загроз, які слід усунути своїми руками?
Ну, знаєте, як кажуть, в першу чергу це красиво, а це, я скажу, в першу чергу це некрасиво мати пошту на домені ру. Це просто, ну, відсутність стилю. З точки зору технічного, коли я говорив з експертами, бо сам я гуманітарій і такий самий юзер цих всіх правил, як і інший, я не є технічним працівником, технічним експертом в цьому, коли я говорив з людьми, які довгий час спеціалізуються на цифровій безпеці, і питав, що, наприклад, найбезпечніше, або що порадити таке найбільш захищене. Перше питання, від кого ховаємось?
Угу.
Якщо ми певним чином, а зараз не певним чином, а очевидно, маємо зовнішню загрозу.
Ми маємо вже навіть військову доктрину,
яку
чітко сказано.
Від Російської Федерації, то всі російські цифрові сервіси є для нас небезпечними.
Неприйнятними.
Тому що туди є безпосередній доступ тих структур, які нам, м'яко кажучи, не дружні. Тому користуватися ВКонтакті, користуватися Mail.ru, однокласниками, якщо ви не працюєте з конкретними цими цільовими аудиторіями, є небезпечним. Вони, все це може відслідковуватися і буде використане проти вас. Звичайно, не треба бути суцільним параноїком. Треба мати таку здорову порцію
підозрілості.
Це так само, як в гігієні. Не треба бути Маяковським і мити руки після кожного рукостискання, але, ну, принаймні мати подвійний вхід в свій Gmail, в Facebook, і розуміти, який має бути пароль, це елементарні правила, їх варто дотримуватися. Зрештою, коли ми користуємося онлайн-банкінгом, ні в кого не викликає запитань, а чому треба вносити цей пароль, а чому воно мене постійно запитує, а чи це я, а вкажіть ваш телефон, ми вам прийшлемо смс-ку, тому що ми розуміємо.
Бо це ж гроші.
Це гроші,
це наші гроші.
А це наша безпека тільки цифрової нашої оболонки.
Наша інформація – це теж наші гроші досить часто. І контакти.
Я ще, знаєте, слухаючи цю розмову, про що шкодую? Що, можливо, вона буде зрозумілою ще не такій значній частці суспільства, як би нам хотілося. Ще дуже багато людей, ну і навіть і в нашій аудиторії, а це вся Україна, від найменшого хутора до столиці. Ще, мабуть, не дуже добре розуміють, про що ми говоримо. Ще не так ми багато забезпечені оцими гаджетами і новітніми пристроями, які вже кругом заполонили світ. Я би хотіла, щоб оця наша розмова стала цікавішою, ну, якомога більшій частині суспільства. Я на це сподіваюся, що пройде, ну, зовсім мало часу, і вже вся Україна від найстаршого пенсіонера до наймолодшого школяра буде зацікавлено в тому, що ми говоримо.
Ну, ви ж бачите, колись мобілки були розкішю, а зараз на останньому навіть в хуторі є мобілки, і всі спілкуються переважно вже мобільним зв'язком. Нещодавно я поповнював телефон через цей пейбокс, до мене підходить бабулька, ну, зовсім такого хутірського вигляду і просить, щоб я допоміг їй поповнити рахунок на Skype.
На Skype. А я вам скажу чому. Це має абсолютно прикладний характер Skype, тому що люди спілкуються з внуками, вони їх бачать. Її зробили, показали, як користуватися.
Да, вона так і скаже, мені показали.
Що? Давайте залучимо наших слухачів до цієї розмови. Можливо, 1-2 дзвінки, якщо буде охочих поставити. 239-62-92 ми могли би послухати стосовно того, що ми розказали. Чи є у нас телефонний дзвінок? Поки що немає. Гаразд, можливо, вони виникнуть дещо пізніше, тому час неумолимо на нашу студію відведений завершується. Я вам дякую за участь у цій програмі. Я дуже сподіваюся, мені було надзвичайно цікаво. Я думаю, що ви на своїх семінарах, на своїх заняттях зберете дуже хорошу аудиторію. І ще раз нагадаю, що з нами у цій частині громадської хвилі був Андрій Кулаков, директор з розвитку Інтерньюз Україна. Він розповідав нам про школу цифрової безпеки. Дякую.
Дякую вам.
На черзі у нашій хвилі новини Криму.
Новини Криму.
З новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Захист українського режисера Олега Сенцова, якого в Росії засудили до 20 років суворого режиму у справі про підготовку терактів, оскаржив вирок суду. Про це повідомив адвокат Дмитро Дінзе. Цитую: «Я прошу скасувати вирок і виправдати Олега Сенцова в повному обсязі», – сказав він. За словами адвоката, у своїй скарзі він вказує на несправедливість судового рішення, допущені процесуальні порушення і невідповідність фактичних даних відомостям, які наведені в рішенні суду. Також я звертаю увагу на те, що суд повною мірою не врахував особу мого підзахисного, сказав адвокат. Дінзе зазначив, що скаргу розглядатиме Верховний суд Росії. Апеляцію мають розглянути не раніше жовтня 2015 року. Киянина засуджено в Криму за незаконний в'їзд на півострів. Про це повідомляє російська прокуратура Криму. Як сказано в повідомленні відомства, 26-річного громадянина України визнали винним у перетині так званого державного кордону Російської Федерації без дійсних документів на право в'їзду в Російську Федерацію. Цитую, встановлено, що мешканець Києва незаконно перетнув кордон у пункті пропуску Армянськ, пред'явивши закордонний паспорт громадянина України на іншу особу, пояснюється в повідомленні. Міський суд Армянська ухвалив рішення про призначення винному покарання у вигляді штрафу в розмірі 15 тисяч рублів. Національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв вважає, що рішенням Верховного суду Росії про скорочення терміну покарання для його сина Хайсера намагаються змусити родину відмовитись від вимоги про екстрадицію засудженого. Цитую, хитрість у тому, що російський суд дав на 3 місяці менше, ніж український. Напевно, розраховують, що відмовимося від екстрадиції, але ми наполягаємо на виконанні рішення Європейського суду з прав людини про екстрадицію Хайсера до України, сказав Мустафа Джемілєв. Нагадаємо, Верховний суд Російської Федерації 2 вересня скоротив на 1,5 роки термін ув'язнення, визначений Краснодарським краєвим судом для сина Мустафи Джемілєва Хайсера. Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що в травні 2013 року він у дворі свого будинку в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Дякуємо Вікторії Єрмолаєві за чудову підбірку і дуже інформаційно насичену. Ну, а зараз остання студія громадських хвиль, і вона буде просто потрясна, тому що у нас музиканти, які називають себе «Шафа Шамана». Доброго вечора, Анна Салій, ви менеджер гурту, так?
Доброго вечора.
Микола Шпаковський, автор і виконавець пісень, він ще тільки підходить до столу, тому гримить стільцем, одягає наушники. Вітаю вас у нашій
зараз
студії.
Зараз візьме гітару, вітаємо, тому ви будете чути звуки.
Вітаємо всіх слухачів, які хочуть сьогодні почути музику з Тернополя.
Саме з Тернополя?
Так, ми маємо репетиції в Тернополі, базуємося в Тернополі. Хто де живе, але власне центром, серцем нашої музики це є це власне місто з тим великим озером.
Знаєте, не так часто.
А хто де живе? Може, ми ще уточнимо, хто де живе?
А що, ви живете по всій Україні? Репетиції маєте в Тернополі?
Ні, в різних районах Тернополя живемо.
Хто на дружбі, хто на сонячному, так?
А хто біля озера?
А хто на Канаді?
Ну, я живу біля Микулини, це там, де роблять пиво.
Прекрасне пиво. Чудово.
Ну, це не прозвучало на засадах реклами.
Чому? Хай буде реклама, чому так? Ні? Знай, купляй українське, підтримуй своє, чому ні?
Наступного разу щось інше про рекламу.
Але я хочу ще так собі нагадав, що один з наших учасників, це бас-гітарист нашого гурту, він сам родом з Донеччини, і, власне, через ці причини відомі, він переїхав з своєю дружиною до Тернополя. Угу. Ну, тому що...
Тепер він уже тернополянин донецького походження.
Так? А він за Україну.
Гаразд. Давайте так, у нас є одна пісня в запису, і ми хочемо дуже почути, як ви під гітару співаєте. А оскільки ви себе називаєте фанк, блюз, рок, ватага...
Ватага. Я ще, перш ніж ми почуємо вашу композицію, я запитаю, чому ватага і чим відрізняється від гурту, банд, і інших слів подібних.
Може, ми Ані дамо слово?
Так. Ну, насправді, це такий, можна сказати, піар-хід, тому що, коли ми контактуємо з радіостанціями, в темі листа, ну, от якщо писати щось таке тривіальне, там, наша нова пісня, такий-то гурт, я думаю, багато таких листів приходить, а коли в темі листа звучить блюз, фанк, рок, ватага, я думаю, людина, яка читає, думаю, ну, що тут за ватага, треба послухати.
Але ви таким чином робите заявку на дуже широкий і жанровий спектр. Ви можете грати і фанк, і блюз, і рок, а це вимагає все-таки спеціалізації певної, тому що не завжди той, хто грає рок, зіграє, скажімо, блюз.
Ну, і не завжди людина, яка закінчила школу, займається музичну школу, займається музикою, і навпаки теж, що не кожен музикант має музичну освіту.
Угу. Скільки років ви існуєте як ватага?
В новому складі ми існуємо від кінця лютого цього року.
А в старому складі?
А в старому ми почали ще в 2008-му чи 2009-му, це ще було у Львові, коли я там проживав.
Скажіть мені, будь ласка, Миколо, ви маєте таку солідну філософську освіту. Ви вчилися в університетах Європи. Чому ви вирішили з таким серйозним гуманітарним багажем присвятити себе, ну, можливо, тільки на даному етапі, виступів в гурті музичному?
Справа в тому, що я закінчив психологію, і психологія – це завжди людина і для людини, і це серед людей. Склалось так, що в якийсь момент я почав більше цікавитися, будучи в Польщі, українською літературою, українською музикою.
Уточнимо, ви закінчили університет в Польщі?
Так, в Любліні. Люблінський католицький університет. І я писав, пописував віршики якісь. Мій колега з кімнати Сергій Толстіхін, який родом з Хмельницького, показав мені кілька акордів. Я почав ці слова переробляти на музику.
Чи значить показав кілька акордів, то ви ще і грати навчилися зовсім нещодавно?
Ні, це було в Любліні, я коли навчався в 2001-2006 в шостих роках.
Ну, вже в студентському віці, тобто так. З дитинства ви музики не вчились?
Вчився, але це була важка школа. Тому що нас змушували грати на сопілках, на тих різних показових вечорах.
Можу побитися об заклад, що ви не любили сольфеджіо?
Ні.
Чому?
Ну, я звик співати разом з радіо, з магнітофоном. Я вчився так музики від тих людей, які
караок.
З ефіру. Караок.
Ясно. Гаразд. Отже, ви прийшли до того, що утворився гурт «Шафа шамана». Не питаю, чому «Шафа шамана», у вас, здається, є така збірка, книжка.
Так, є тут навіть біля себе.
Тобто ви почали спочатку писати тексти, такі, так? Це як вірші, як лірика, так?
Це різні тексти, там багато соціалки. Лірика само собою, і ти теж там різні за структурами забудовую вірші. А музика, це є таким доповненням, це є надбудовою над тими словами, тому що текст з музикою, він легше сприймається, він легше слухається, він вже лягає на вухо.
Я бачила у вашій біографії великий перелік участі у фестивалях, студійно записані речі. Що для вас зараз головне? Виступи наживо чи робота в студії?
Все-таки виступи наживо.
Тому що літо?
Тому що закінчили зліт. Ну, клубні виступи, на жаль, цього року ми так не потрапили на фестивалі, то тому що ми не встигли подати заявок. Наступного року вже будемо, зараз ведуться перемовини теж за виступи в київських клубах, ну, наразі в одному з них, і врешті там західної наразі України.
А чому тільки західної?
Тому що сполучення зараз з тими Інтерсіті таке важке, важко доїжджати, будемо запізнюватись.
Раз. Давайте послухаємо вашу пісню, яку ми маємо, «Вікторія». Ви її як жанрово визначаєте самі?
Жанрово, взагалі, я не знаю, хто придумав, щоб визначати щось за жанром, тому що все...
Якщо йдеться про професійну музику, якщо йдеться про легку музику, розважальну, яка звучить на літній терасі ресторану, або десь в поході, або десь в молодіжному середовищі на фестивалі, можна не визначати, як хочете.
Це є фанк-рок. Все-таки, я так би я...
Тоді на гітару ви нам виконаєте блюз. Щоб виправдати трьохвимірне жанрове визначення вашої аватари.
Раз.
Аню, так потім буде. Ми надамо вам слово, щоб ви сказали, що ви робите в цьому гурті, добре?
Добре.
Отже, Вікторія. Таню, слухаємо?
Ну, слухай.
Ну, слухаю. Ну, ось така Вікторія від гурту «Шафа Шамана», хоча гурт – слово не їхнє, вони себе називають фанк-рок-блюзовою ватагою. І представники цієї ватаги сьогодні у нас в студії – це лідер вокал і автор пісень Микола Шпаковський і Анна Салі, яка є менеджером гурту.
І прес-секретарами заодно.
Я тільки про це і хотіла розпитати.
Іноді водієм.
І іноді водієм. Господи, єдина дама в колективі, і на ту поклали всю відповідальність за перевезення артистів.
Мультифункціональні.
Аню, розкажіть нам, чим ви займаєтеся, чому ви справді на свої такі худенькі жіночі плечі звалили цю ватагу?
Ну, тому що я хочу, щоб української якісної музики в нашому просторі було більше. І музиканти, вони мають писати музику, робити концерти, але часом того простору треба якось докласти зусиль. Я працюю з радіостанціями, от пісні гурту вже ротуються на 20 станціях.
На яких?
На радіо ЄС, на радіо УХ, Львівська хвиля, ФМ Галичина, маленькі станції Такт, ФМ, Житомирська хвиля, тобто регіональні Стрій ФМ. Є таке дуже гарне радіо, молодіжне, вони дуже відкриті.
Як називається?
Стрій ФМ.
Тобто, а Стрій ФМ, так. Чудово.
Потім на радіо Діаспори є така радіо Домівка і УКІ Драйв радіо Чикаго, там теж наша музика є.
А скажіть, я вам поставлю запитання, яке є типовим для українського шоу-бізнесу. Ви платили гроші за ротацію?
Ні, ніколи.
І
принципово?
Ну, насправді,
чи з інших причин?
Насправді, воно би мало працювати в іншому, напевно, ключі мали би платити музикантам. І от існує така побутова думка, що радіо закрите для української пісні, але я би радила от всім музикантам, всім гуртам надсилати свої пісні, шукайте контакти в Фейсбуці, в інтернеті. І насправді станції теж вони хочуть грати якісну українську музику, і насправді ефір він не є закритим от просто так, тому що якщо є якісна музика, воно якось знаходиться, ця синергія.
Що ви вкладаєте в поняття якісна?
Ну, це така тонка річ, напевно, коли ти чуєш, що там немає якихось півнів, що там цікаві акорди, нестандартні речі.
Може, це синтез талановито написаної композиції, помноженої на професійно здійснений аудіозапис, професійно виконаної пісні, так? Я так собі думаю. Тому що от слово якісний, ну всі кажуть, якісна музика. Я от завжди думаю, ну як це так якісна музика? Все-таки в першу чергу вона має бути талановита, цікава. Потім професійно грамотно виконана, а потім професійно грамотно записана. Вочевидь, так? Ну, я не знаю, це моє бачення.
Ну, ви абсолютно правильно сказали, вона має повинна мати тут душу, щирість, те, що відчувається щирість, і все-таки професіоналізм, якість, ну, планка, наприклад, гітарного соло, такого гарного, якісного барабану, і красивого вокалу, тому що насправді не так багато, тобто якогось такого голосу, який буде запам'ятовуватись.
Угу. А от готовий голос?
Зараз буде.
Так. В Києві дощить, але ноги ще не змок, голос ще є. З самого ранку розпівався в ванні спеціально для вас.
Розпівався в ванні? А хто вас вчив розпівуватися?
Знову ж таки,
у ванні.
У ванні і сам. Я мусив, ну я люблю бути самому в ванні.
Ні, я
тому
серйозно.
Що в мене ванни завжди
були маленькі.
Я серйозно,
ви з кимось займалися вокалом, чи ви просто, ну як, просто стоїте і співаєте?
Я колись ходив в сільський хор, ми ходили щедрувати, колядувати. Треба було попадати в ноти, щоб люди давали нам ці яблучка і що вони там мали. Ну, про талант, чи я вмію співати, чи не вмію, ну, не мені судити. Я знаю, що є люди, які набагато краще співають. Я зараз маю якраз ходити на уроки.
Ні, я спитала про розпівуватись, тому що якби той, хто вміє розпівуватись, може і голосу не мати, він його розпіває потім надалі.
Ну, мене є улюблені композиції, які я собі вмикаю, і, власне, це караоке, стараюся дотягнути ті ноти, які вони вміють дуже добре співати.
Принаймні, я бачу, що вам це задоволення принесуть неабияке.
Так.
Давайте, покажіть нам блюз.
Блюз.
Наші слухачі будуть мати зараз ну, таку приємність почути, як це виконується наживо, наскільки буде щирим наш виконавець Микола Шпаковський.
Дихаю на літеплі зорі і залишаю з листа просто бути собою, просто забути про страх. Глянь на небо прозоре та не оглядайся назад, нема там нас. І випробовуй волю, це краще, ніж чекати на знак. Навколо мене мільйон дзеркал і сотні масок, відверта гра. Скорися долі, хто так сказав, а ти не знаєш, що хочеш сама. Вийти з дому без телефону, вийти з дому наче по хліб, сісти у будь-який поїзд, жати туди, куди світ. І повір, багато не треба, щастя є завжди біля нас. Відчуй на смак і випадкова зустріч про себе скаже сама. Навколо мене мільйон дзеркал і сотні масок, відверта гра. Скорися долі, хто так сказав, а ти не знаєш, що хочеш.
Аплодуємо.
Не знаю, раз там залежав.
Буває. Не всі почули?
Так. Буває. Ну,
буває,
ну,
звичайно. Микола
Пласідо Домінго буває, не тільки.
Так, Пласідо Домінго часто, напевно, бувало. Ми ще чого не знаємо, напевно, про нього. А Микола Шпаковський, гурт «Шафа Шамана», хотіла запитати. І от хотіла запитати, але поки ми тут розсміялися, забула запитати.
Я запитаю, можна?
Так.
Як відбулося фестивальне літо? Як правило, до кінця літа музиканти, от такі гурти, приходять з таким величезним переліком. Ми об'їздили всього, перезнайомилися, навели контакти, такі фестивалі були. Як у вас?
Ну, подію, яку можна, про яку можна сказати, що це є фестиваль, це Артвір Бучач. Це дуже красиве місто, і там, власне, ті культурні події, що щоразу, щотижня приїжджають поети, музиканти.
Щотижня в Бучачі?
Ну, коли є сезон, так.
В літі, так?
Так.
Це зараз така культурна програма регіональна? Там
так,
є?
Ну, власне, там
це
є люди на місцях, які дуже зацікавлені в культурному розвитку свого локального суспільства, особливо молодого.
Якби там ще були люди, які були б зацікавлені в хороших дорогах, я б їм аплодувала. Тому що ініціативи з культурні у нас ну просто як гриби ростуть, і дякувати Богу, тому що люди хочуть цього, але Мені здається, що дороги, особливо в на заході України, це є антидержавна політика, особливо держави в державі.
Особливо тернопільська об'їзна.
Не тільки, а Івано-Франківська.
Не знаю,
жахливо. Тобто, ви кажете, що є такі ініціативи. Що ще цікаво?
Ну, щодо фестивалів, як фестивалів, ми не виступали, тому що ми напрацьовували матеріал, шліфували, робили записи. Щодо культурного життя тернопільського, зараз скажу так, що ініціативна група в нас є, поети, музиканти, художники в Тернополі, і ми вже проводили 6 разів збір для АТО, для передової, для воїнів. Ми це робили безпосередньо на складі, логістичному складі, разом з волонтерами. І разом там збиралися, люди приходили. Політики спочатку приходили для камер, щоб посвітитися, показати, що вони є, що вони так дбають. Пізніше, ну, як буває, ну, вони забувають про нас, тому що мають, мабуть, важливіші справи. А наші хлопці, ну, в мене є досить багато сусідів, які воюють, які ротуються, приїжджають.
А чи ви не їздили, бува, туди, в зону АТО з концертами? Я знаю, що багато зараз, ви ж знаєте, багато їздять музиканти. Вам ще не доводилось?
Зараз ми говоримо за... Йдуть переговори за Маріуполь.
Там... Ви не може на Червону Руту їдете, ні?
Ганусю, куди там? Бо ти більше там переписуєшся з тими людьми,
клас,
ти знаєш.
Клас, клас. Виконавець не знає ще, що він буде робити.
Мені основне співати.
Його голова зайнята тільки творчістю. І душа тільки виконанням. Чудово. Так куди вони там їдуть, Ганусю?
Ну, насправді, є розмови такі попередні. Буде Червона Рута 18-20 число в вересень місяць в Маріуполі. Там буде дуже багато українських гуртів, наприклад, 40 рокових гуртів. Із Тернополя дуже хочуть поїхати. Є такий теж чудовий гурт «Новимний Кудень». Вони «Харден Хелі».
Як?
«Новимний Кудень». Не знаєте,
де ви слова такі берете, скажіть мені?
Це є мова, таємна мова кобзарів. Якою вони, тобто вони брали частинку слова, перекручували, давали якісь склади, і таким чином сліпі кобзарі могли між собою спілкуватися, і так вони від НКВД якось шифрувалися.
Бачите, як цікаво, зрозуміло.
І от цей гурт також дуже хоче потрапити на Червону Руту. От фактично це як під завершення сезону. Також є, є розмови про в Коломиї. Три рази на рік є такий фестиваль «Артвізія» вуличних мистецтв, тобто там і гурти, і різні народні майстри. От в квітні це буде, тому хто любить робити такі довгострокові плани, в квітні запрошую в Коломи.
А ви любите робити довгострокові плани?
Я люблю, але з музикантами це часом складно робити, тому що вони от більш такі люди.
Але я побачила, що Микола досить дисциплінований, тому що він всі свої дії, так, і всі свої графіки звіряє з вами. Він спитав, куди ми їдемо?
Щоб привчили вже їх чи поступово.
Гаразд. Нашкребли вже на дебютний альбом? Пісень?
Якщо альбом, ну, тих пісень, які ми вже на сцені граємо, їх є 9. Ну, є люди, які випускають...
Ще 2 ремікси і все.
Так, ще 2 ремікси, або є люди, які випускають сингли, тобто ми можемо випустити 9 альбомів синглових.
30 секунд, назвіть ще решту ватаги. Ви ж не вдвох, ще ж є хтось, крім вас,
так,
в хаті шамана.
Так.
В шафі шамана. І в хаті.
Є барабанщик Олег Грубий. Є з нами Джімі, Андрій Яхніцький. І Ігор Харченко на басу.
Гаразд, дякую. У нас завершується час, і ми мусимо нашим людям, нашим слухачам, ще дати інформацію про погоду від Наталки Діденко. А це був гурт
Шафа шамана.
Ми слухаємо погоду.
Ганусь.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Вихідними в Україні погода буде і красива, і розумна. Тобто і спека, і похолодання – все в комплексі. Прогностичні карти показують, що спека – тю-тю, тобто у більшості областей температура знизиться до 20-25 градусів. На заході та півночі місцями навіть до 15-19. Але спека ще залишиться на сході та у південній частині. Найближча ніч – на суботу. Дощі пройдуть на заході та півночі. В день 5 вересня майже сухо, окрім крайнього заходу. У ніч на неділю можливі сильні зливи на заході, півночі та в центрі. А в день у неділю дощі затримуються в цих же районах трохи меншої інтенсивності. Нагадую, що на півдні та на сході, включно із зоною АТО, очікується вихідними суха погода. У Києві 5-6 вересня дихати буде легко і приємно. Тим більше, що пожежу загасили і смогу не повинно бути. Вдень очікується в межах 23-25 градусів тепла. Детальніше про дощі в столиці. Вночі 5 вересня – дощі, вдень – сухо. Вночі 6 вересня – сильні дощі, вдень 6 вересня – невеликі та помірні опади. Такі погодні гойдалки можуть гойдати і наші голови. Не піддавайтеся. Краще зробіть так, щоб вихідні були розкішним спогадом потім, серед холодної осені.
Громадська хвиля.
Слухайте, думайте.
На добраніч.